Глава 5. Старешините меѓу вас ги повикувам јас, кој сум и самиот старешина и сведок на Христовите страдања и учесник во славата која ќе се открие. Пасете го Божјото стадо, кое е меѓу вас, и надгледувајте го не со сила, туку драговолно како што Бог сака, не од желба за срамна печалба, туку од добро срце, и некако да господарите над оние кои ви се доверени, туку бидете му пример на стадото, и кога ќе се појави над пастирот, ќе примите круна на слава, што не вене. Така и вие, помладите, покорувајте им се на старешините, а сите еден кон друг препашете се со смиреност, зашто Бог им се противи на горделивите, а на понизните им дава благодат. И така, понизете се под силната Божја рака, за да ве возвиши во право време. И секоја своја грижа фрлете ја на Него, зашто Тој се грижи за вас. Бидете трезвени и бдејте. Вашиот противник, ѓаволот, обиколува како лав што рика, барајки некого да го проголта. Спротивете му се цврсти во верата, знаејќи дека истите страдања се довршуваат во вашите браќа по светот. А Бог на секоја благодат, кој ве повикал во Христа Исуса за својата вечна слава, по вашето кратко страдање, сам ќе ве усоврши, зацврсти, зајакне и ќе ве направи непоколебливи. Нему слава и власт во векови на вековите. Амин. Посилвана, верниот брат, каков го сметам, ви го напишав ова накратко, за да ве опоменам и да ви посведочам дека ова е вистинска Божја благодат, во која стоите. Ве поздравуваат со вас избраната црква во Вавилон и мојот син Марко. Поздравете се еден со друг со целив на љубов. Мир на сите вас кои сте во Христа. Амин.